Oprindeligt så skulle vi jo have haft besøg af Dave Richards fra England, som besøger os som kirke en gang imellem. Men over i England, der er det jo gået rigtig stærkt med coronaen. Så de er jo op på, at de har et forsamlingsforbud, der hedder 6, som de endda har i hjemmene også. Kunne I forestille jer det? Nej, det kunne I ikke. Det ville være frygteligt. Vi var til børnefødselsdag i går. Og hvis det skulle være gennemført, så skulle vi have haft 2 børnefødselsdage. Det kan godt være, at knægten synes, det har været fedt. Men alligevel, der sker et eller andet her. Så jeg skulle hilse rigtig mange gange fra Dave af og sige, at han beklager, at han ikke kunne komme i dag. Det er, hvad her det kan bare ikke lade sig gøre. Udover den her hilsen her, så sendte han så en lille forslag til, hvad man kunne gøre. Og det, der egentlig står her, det er, at de er jo bange for, at deres jul bliver truet. Og det, der er en, der er foreslået, det er, at man kan jo bare slå en kalkon ihjel, og så invitere folk til begravelse. Fordi man må gerne være 30 til begravelse. Så have den her i baghovedet her, at hvis vi nu kommer så langt ned her, så slår I bare en and ihjel, og så inviterer familien til begravelse. Er det ikke vigtigt, at humoren stadigvæk er til stede midt i alt det her, ikke også? At der er en, der vil slå en gris ihjel. Nu begynder det at blive voldsomt her. Sidste gang, jeg talte her, der talte jeg omkring et budskab, der hed, det bedste ligger foran jer. Og jeg vil opmuntre dig til, at gå ind og lytte ind på vores hjemmeside, hvis du gerne vil følge den her række, som jeg er i gang med her. Og det, der var omdrejningspunktet sidste gang, det handlede omkring det her med, at Jesus han lavede vin til vand i Kanaan. Og de to hovedpunkter... Vand til vin. Vin til vand. Nå ja, hvis man er afholdsmand, så er det helt i orden. Det er rigtig godt. Tak skal du have, Torben. Det var vand til vin. Det var mere imponerende, ikke også? Der var to omdrejningspunkter. Den ene, det var, at Jesus han kan skabe nyt. Han kan omforme det her vand til vin. Og det skal vi hele tiden huske på, det er noget af det, Jesus han kan. Men det, der også var omdrejningspunktet i den historie, det var, at der var en renselse. Og det handler om, at vi kan opleve et liv, hvor vi kan gå ind i en proces, hvor vi bliver renset. Men den her sætning her, det bedste ligger foran, det er jo sådan en udfordrende sætning. Men samtidig, så synes jeg, at jeg i de seneste uger efterfølgende har oplevet det med at gå ind i nogle ting, som bare har været fantastiske. Og jeg var sammen med ældregruppen her i onsdags, nævnte nogle af dem her. Men hvis jeg bare skulle nævne en eller to, bare sådan lige her nu, som oplevede siden, så da jeg gik ned fra prædikestolen, så mødte jeg en person ude i foren derude, stod og snakkede med vedkommende her, så fandt jeg ud af, at vedkommende her havde faktisk lige givet sit liv til Jesus. Og den måde, det var sket på, det var, at vedkommende havde været ned og købe en bog i en genbrugsbutik. Det er den, der hedder Målrettet Liv, af en, der hedder Rick Warren. Så havde vedkommende læst den bog her, kapitel 3, der står der, at man skal give sit liv til Jesus, og det havde vedkommende gjort. Og mens vedkommende gør det her, så kommer Jesus ind i stuen der. Med sit fantastiske nærvær. Er det ikke vildt? Selvfølgelig kan man præst tænke, okay, der er et eller andet galt. Det plejer jo at være om søndagen, at det her det foregår. At man skal give sit liv, ikke også? Men det viser bare, at Jesus han er ikke afhængig af grænser, tid eller sted her. Han kan bevæge sig og røre ved os hvor som helst. I den samme uge der havde jeg en oplevelse, hvor jeg var sammen med en person, som jeg begyndte at mødes med, som er ved at lære Jesus at kende. Og det er noget af en mundfuld, den person, jeg mødes med her. Det kan være, at historien kommer frem på et tidspunkt her. Og det er sådan en, hvor man tænker, okay, hvad gør jeg lige her? Og der er dybt afhængig af, at Gud han griber ind. Og det, vi slutter af med, og det, vi gjort hver gang, det er, at jeg har sagt til vedkommende, må jeg godt bede for dig? Og det har vedkommende sagt ja til. Og den her gang, der havde jeg delt mit vidnesbyrd, eller min historie om, hvordan jeg var blevet en kristen. Og så sluttede vi også af med bønden. Og det, der var specielt ved den her, det var, at mens vi beder der, så kommer Guds nærvær. I det rum her, der blev Guds nærvær så stærkt, at jeg kunne næsten ikke... tænkte jeg, hvor var det vildt. Og jeg kunne se på vedkommende, at vedkommende kunne mærke det. Og jeg spurgte, kan du mærke det? Kan du mærke det her? Ja, sagde vedkommende, det kan jeg. Så Gud åbenbarer sig midt i det hele her. I slutningen af sidste uge, eller den her uge her, der var vi sammen nogle præster. 4 præster var vi sammen. Jeg ved ikke, om det er noget med dit billede at gøre her. Men vi var bare sammen for at dele fællesskabet og bede sammen. Fordi det er vigtigt, at vi i den her tid beder sammen. Og midt i den her, hvor vi beder for hinanden og beder for de kirker, vi repræsenterer, så er det en af dem, der lige pludselig begynder at bede en bøn. Og intet har vi snakket om, eller har jeg fortalt vedkommende, hvad det er for nogle drømme og fornemmelser, jeg selv går med, og vedkommende bad de ting der. De her drømme og fornemmelser. Jeg tror, Gud han er i gang med noget. Han er i gang med at udvide de her teltdue. Ikke kun enkelt personer, men også som menighed her. Så jeg tror stadigvæk på, at det bedste ligger foran os. Amen. For et stykke tid siden, der var der en rigtig stor pulje i Eurojackpot. 576 millioner kroner. Er vi ikke enige om, det er en lille slat penge? Så Morten her, han købte jo selvfølgelig en kupon. Jeg ved godt, I kunne ikke finde på det. Men jeg faldt i, og jeg gjorde det. Og der kom et enkelt forsigtigt ammen hernede, ja. Men det er så begyndt, sådan ubevidst, det var, jeg begyndt at tænke lidt på, okay, hvis jeg nu vandt de her 576 millioner kroner, hvad skulle jeg så gøre med dem? Det første, jeg selvfølgelig sagde, det var, at jeg skulle selvfølgelig betale 10 af dem. Der var ikke ret mange af. Ja, der var en enkelt halleluja igen, ja. Så jeg tænkte, okay, jeg ved, hvordan vores administrator Johnny vil reagere, hvis der kom 56 millioner ind på kontoen. Det kan godt være, at han vil spørge, om det nu var rigtigt. Og så vil han sikkert spørge, hvad var det for en bank, du har røvet efterfølgende. Så det var det første, jeg tænkte. Og jeg begyndte sådan at tænke, okay, jeg skal give noget til mine børn. Og så vil jeg lave en fond til kristen arbejde. Lyder det ikke godt? Men lige pludselig gik det op for mig, jeg er jo faktisk i gang med at lave sådan en form for en forhandling med Gud. Lige pludselig gik det op for mig, men det handlede jo egentlig om, at jeg prøvede på at se, okay, ubevidst så prøvede jeg at lave en eller anden forhandling med Gud. Okay, Gud, kan du ikke lige give mig de her 676 millioner? Og så sidder I måske spændt og tænker, okay, kan jeg vide, om han vandt dem? Hvad siger du, Johnny, vandt jeg dem? Nej, der er ikke kommet 56 millioner ind. Men kender I det her med, at man en gang imellem, så ubevidst så spørger man Gud om noget, og så begynder man måske en forhandling med Gud om, hvis du nu gør sådan, eller hvis jeg nu gør sådan, så gør du sådan. Og det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at bringe lidt i fokus den her dag, det er det her med, at vi nogle gange kommer til at opleve, at vores tro egentlig handler lidt omkring det her med, i stedet for at gå ind og bare tro, jamen så prøver vi at binde troen op på noget. Konteksten lige i øjeblikket her, overskriften det er, gå hjem, din søn lever. I Johannes evangeliet, kapitel 20, der skriver Johannes sådan her, at Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så, og dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at når I tror, skal have liv, eller evigt liv i hans navn. Og det her, det er det konteksten i det, det her, det handler om, da Johannes han skriver sit evangelium, det er, at han vil være med til at vække troen. Og det var det, der var Jesus' formål på jorden. Udover at give sit liv for vores skyld, så var det at vække troen hos os som mennesker. Og mit ydmyge fornemmelse er, at det er det, der kommer til at ske her i dag, og allerede er sket. Er det ikke fantastisk? Gud har allerede sendt nogle hilsner, og jeg tror ikke, han er færdig endnu. Og jeg bygger endnu en gang kontekst det næste vers her. Der står der i Johannes det 5. kapitel, vers 17 her. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at understrege endnu en gang. Gud, han arbejder stadig. Og Jesus, han arbejder stadig. På trods af, hvad vi føler, på trods af, hvad vi fornemmer, på trods af, hvad vi ser omkring os, så er han her stadigvæk. Så lad os tage fat i en af de her beretninger, også fra Johannes evangeliet. Og det er læser fra det 4. kapitel, og jeg læser fra vers 43. Og der står der sådan her fra vers 43. Da de 2 dage var gået, drog Jesus videre til Galilea. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt, han havde gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Han kom nu efter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet til Judæa, eller kommet fra Judæa til Galilea, tog han derhen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis ikke I får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, for mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Og dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilea. Jesus han gør rigtig mange mirakler, men Paulus eller Johannes omtaler 7 af dem som tegn, og det er et af dem. Og den her allerede her i kapitel 4, der er der nogle sætninger, som er blevet gentaget flere gange. Går man længere frem her, så er konteksten her, at Jesus han har været i Kanaan, han har været op i Jerusalem, han har gjort nogle mirakler der. Han går ned og møder en samaritansk kvinde her. Og så giver han nogle guidelines til, hvordan har man mulighed for at dele sin tro personligt her. Det viser han igennem den historie her. Og så kommer vi til vers 39 her. Der står der, at mange samaritanerne fra den by kom til tro på ham, på grund af, hvad står der deroppe, kvindens ord, da hun vidnede. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og så går det videre, at da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange folk til tro. Jeg drømmer om, at mange kommer til tro på Jesus. Og her der er det meget klart, at det sker ved kvindens historie, og også at Jesus han taler direkte. Så der er ikke sådan noget med, at det er kun én måde, det skal ske på her. Det kan ske ved, at vi deler det, vi oplever med Jesus. Men det kan også ske, ligesom historien med kvinden her hjemme i stuen, at Jesus taler direkte til en, i det her tilfælde gennem en genbrugsbog. Er det ikke fantastisk? I kapitel 2, hvis jeg nu spoler af filmen tilbage, der står der også, at mange kom til tro ved at se de tegn, han gjorde. Så nogen kommer også til tro ved, at de ser det her mirakel. Og det er det, der er omdrejningspunktet her, der er sket nogle mirakler, og folk bliver tiltrukket af de her mirakler. Men her, der går Jesus en tand videre. Han er godt klar over det der, for de kommer. De kommer på grund af miraklerne. Men han siger til dem, venner, det her er ikke nok. Beretningen om helbredelse af den kongelige embedsmands søn peger også på naturen af tro. Og naturen, det handler om, at det er grundlæggende særpræg ved noget. Så Jesus går faktisk ind og peger på noget gennem din her historie her. De her mirakler, som han kalder tegn, de bygger videre på det første tegn. Og det første tegn, det er her, hvor Jesus han går ind og forvandler noget, han skaber noget nyt, og så bygger han videre. Men de har noget fællesnævner her. Fællesnævneren det er, at begge steder, alle steder, der peger de på Jesu herlighed. Og det næste, det er, at de griber ind i en situation, en person egentlig er truet af. Nu ved jeg ikke, sidder der nogen her i dag, som har en situation, de er truet af? Eller er det ligesom Torben sagde, at der er ingen af jer, der bekymrer jer her? Ved bryllupsfesten her, der var det jo en katastrofe, hvis det her vin, det slap op. Så det var en situation, det kan godt være, den virker praktisk og så videre her, men den var truende. Her, det kan vi måske sætte os mere ind i her, der har man et barn, som hvis der sker noget, så dør barnet. Kan vi sætte os ind i det? her, i begge tilfælde her, der griber Jesus ind. Det vil sige, Jesus han kan gribe ind, hvis vi sidder i en situation, som vi bliver truet af. Og ofte, så kommer bekymringerne af hvad? Fordi vi føler os truet af noget. Og så viser han noget andet, det er, og lad os understrege det med det samme, Jesus har magt over naturen. Han har magt over at skabe vand om til vin, og han kan helbrede sygdommen. Henrik, som stod heroppe lige før, han fik det her, der kaldes et kundskabsord. Et billede af, at der er en, der havde nogle problemer med næsen. Og her, der viser Gud, jamen jeg kan gribe ind her. Så Jesus, han har magten over naturen. Men Jesus, han går en tand videre her. Så det var indledningen. Er I klar? Er I stadigvæk okay? Og I skal lade være med at tænke på, at det bliver en lang dag i dag, fordi hvis det kun var indledningen her, så... Men det er faktisk halvdelen af den her, det er indledningen. Så vi er halvvejs nu. Var det ikke rart at høre det? Nu vil jeg gerne involvere jer lidt. Er I frisk på det? Godt. Hvad har de to her til fælles? Tænke. Hvis ikke I ved, hvem det er, så er det Mette Frederiksen, der er vores statsminister. Og ham den anden dag, han hedder Donald Trump, hvis der er nogen af jer, der har hørt. Hvad siger der? De har magt. Ja. De er ledere, ja. De er autoritet, ja. Der er en ting, de har nemlig magt til fælles. Og det betyder, at nogle af de beslutninger, de tager, de påvirker os. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer herinde har mødt Mette Frederiksen. Nu skal I være ærlige. Og vi stempler jer ikke, fordi I har mødt hende. Det er der ingen, der har. Hvor mange herinde har mødt Donald Trump? Der er heller ikke nogen, der rækker hånden op. Hvor mange af jer har mødt Jesus fysisk? Så bliver der også stille. Det, der er interessant ved den her historie, det er jo, at selvom den her dreng, som embedsmanden, faderen, kommer med her, ikke møder Jesus fysisk, så kan Jesus alligevel påvirke hans situation. Så derfor er det vigtigt, at vi ikke bare nøjes med at bede for os selv, eller have en eller anden om, at vi skal komme til kirken. Det er kun, når der er forbøn her i kirken, det er kun, når Hans Berntsen han er her, at der kan ske noget. Vi må gerne tro på, at Jesus han kan gribe ind, hvis jeg beder for en person på afstand. Hans Berntsen, som rejser rundt med de her forkyndelser og beder for folk, der bliver raske, han har for eksempel to historier. Den ene, det handler om en lille baby, der bliver født med en hjernefejl i den ene del, så den ene halvdel af hjernen fungerer ikke. Og ved forbøn herop, så griber Gud ind, helbreder hjernen. Overskriften er, at han får en ny hjerne. Det er vildt. Scanningerne viser helt klart, at den ene side fungerer ikke, og efter at der er blevet en forbøn, så fungerer hjernen, og drengen fungerer. Er det fantastisk? En anden historie, det er en lille baby også, kommer frem her. Man kan tydeligt se babyen der, at der er noget galt. Pigen her, hun er døv. Hun er lam i den ene side. Hun kan ikke løfte armen. Og så står Hans Berntsen og beder for hende, og beder om, at Jesus han rører ved hende. Og mens at Hans han beder for hende, så griber Gud ind. Fordi lige pludselig kan man se, nu begynder pigen at reagere på, hvad bliver sagt. Og lige pludselig så løfter hun den arm, som var lam. Babyen med hjernen. Hvor stor tro havde den baby? Babyen her, som var lam, hvor stor tro havde den baby? Drengen, der lå hjemme, embedsmandens søn, hvor stor tro havde den? Grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, nogle gange så har vi haft den der oplevelse, og det har jeg selv prøvet det her med, at jeg går frem og står og beder for en person, og jeg må ærligt indrømme, at min tro, den er der ikke. Og så har jeg lagt mærke til, at nogle gange så gør man næsten sådan en, okay, wow, hvor fantastisk her. Gud han griber ind, når der ikke er tro. Og så bliver det næsten sådan, at man skal næsten kun komme frem, hvis ikke man tror. Det er den grøft, man får lov i her. Men det er gået op for mig, der var tro til stede. Fordi den person, der går frem og ønsker forbøn, selvom vedkommende siger, jeg tror ikke, så er vedkommende alligevel gået frem. Hvorfor siger jeg det? Det er fordi vi mennesker, nu ved jeg godt, det gælder ikke jer hernede, men nogle gange så har vi travlt med, hvor stor er vores tro, hvor meget er der tro og så videre her. Det er ikke det, Gud han kigger på. Gud han kigger på, er der tro? Og uanset om folk kommer her til Hans Bærensens møde, og ikke tror på Jesus, så er der alligevel tro til stede, når de går frem. Og det bringer mig tilbage til det, Jesus han siger. Sådan der. Det er mig, der råder lidt rundt her. Beklager. I vers 48, der siger han sådan her, hvis ikke I får tegn og under at se, så tror I ikke. Og det han egentlig peger på her, Jesus, det er, at der er en begrænsning, hvis vi har en tro, der kun bygger på mirakler og tegn. Fordi den tro, den begynder at bygge på det, vi kun kan se. De planer, vi selv kan lægge. Og det, der sker ved den, det er, at det bliver en svag tro, som nemt forsvinder, hvis vi bliver presset. Fordi hvis vi bliver presset, så bliver vi sådan, at vi begynder at se på omstændighederne. Og det er det, der kommer til at styre os. Giver det mening? Og jeg står ikke her og siger, okay, jeg er en superhelt. Jeg tror altid, fordi jeg kender det at være presset. Men jeg kan også godt mærke, at jo mere jeg har oplevet, at Gud han har grebet ind, jo mere har jeg det sådan, at når jeg bliver presset, så stoler jeg på ham endnu mere. Der kan ske det nogle gange her. Hvis Gud han ikke svarer på den her bøn, så tager vi det som signal på, at han er her ikke. Han hører mig ikke. Og vi glemmer, at nogle gange så er der timing i det, vi beder om. Nogle gange så er det faktisk sådan, at Morten han skal ikke have 576 millioner kroner i Eurojackpot. Giver det mening? Nogle gange så sætter vi simpelthen Gud på prøve. Og sandheden det er, at det er ikke altid det smarteste, men samtidig er det okay. Fordi hvis ikke vi nogen gange gør det her, så kan det godt være, at der sker noget, eller der er nogle ting, der ikke bliver gennemført. Men det, jeg har lagt mærke til, det er eksempelvis vores, min kone og jeg, vi satte Gud på prøve, inden vi blev kristne. Vi har ikke været kristne alt vores liv. Og vores prøve, det var, at vi havde læst en bog af Moses Hansen, hvor han slutter af med at sige til Gud, Gud, hvis du eksisterer, så kan du bevise dig selv. Og vi bad der på vores ferie sammen. Det var en bøn, uden vi vidste det. Og så sagde vi til Gud, Gud, hvis du bærer til, så kan du bevise dig selv. Og det gjorde han. Ikke lige på den måde, vi havde forventet det. Fordi vi anede ikke, at der var noget, der hed Blåhøj på det tidspunkt der. Men her er vi i dag. Ved Guds nåde og Guds under. Og vi er her, fordi at bønnesvaret på det tidspunkt, det var, at Annette fik arbejde i Give, samtidig med, at der var en kampagne for den her kirke. Og den kampagne her, den var den, der lige gav det sidste til, at hun gav sit liv til Jesus. Og der begyndte nogle dominobrikker at falde. Jeg kom også med på grund af det. Der var ingen, der kunne have forudset det. Men det hele det startede med, at vi satte Gud på prøve her. Men det er ikke det normale. Hvis I læser Hebræerne 11, så er der et helt kapitel fuld af folk, som har oplevet at leve i tro. Forfatteren her, han nævner den ene efter den anden. Og det, man hurtigt kan friste til, når man læser den her, det er, at man ser på alle de store ting, vedkommende har gjort. Men her der er han heldigvis inde på at se, at de her personer, de havde også kampe. Forfatteren her, han starter det første vers, kapitel 11, der står der, at tro er fasttillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. og det er jo bevidnet ved det gamle. Så troen er bundet op på et håb. Og der står ikke noget om, at du skal have en vis mængde tro her, men der står, at det er bundet op på håbet her. Så provokerer han lidt forfatteren længere nede i vers 6, og siger han, men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, der kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Men kommer man frem til ham, selvom man ikke tror, at Gud han helbreder, så tror man alligevel, fordi ellers var man ikke kommet frem, men man håber på, at han gjorde det. Så der vil være en tro. Da han står med faderen her og snakker, så står der her, Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at drengen var live. Og han spurgte dem, hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feber han. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hans, hele hans husstand kom til tro. Altså dengang, når man sagde husstand, så var det ikke sådan noget med, at det var dem, der boede lige i værelset her. Det var hele familien, der kom til tro. Og den her med, hvis vi lige tænker over, hvad sker der her? Jamen Jesus, han helbreder sønnen her, mens de står og snakker om det. Det var ikke noget med, at han skulle hjem og så gøre et eller andet, lægge et salvedue på eller sådan noget her, fordi det virker også. Fordi Bibelen taler om, at de tog bælter og så videre, og gav dem på de syge, og de blev helbredt og så videre også. Men det sker lige her nu. Jeg har prøvet det et par gange. Første gang, jeg prøvede det, det var, at lige da vi blev kristne, så min kone Annette her, hun var ved at blive uddannet som farmakonom. Det foregik over i Hillerød. Og så var der sådan en formiddag. Lige pludselig fik jeg den her. Åh, nu skal jeg bede for hende. Og jeg anede ikke, hvad det var, jeg skulle. Så jeg bad i tunger, som Torben han fortalte her. Og jeg bad og sige, hvad sker der her, hvad sker der her? Og jeg tænkte, åh, er hun ved at komme til skade eller et eller andet og så videre. Så jeg bad, og lige pludselig stoppede det. Så kunne jeg mærke, nu er det det. Da jeg så snakkede med hende efterfølgende i telefonen. Det var den gang, man havde en telefon, som man skulle dreje på en drejeskive. Så der gik lidt tid, inden man kunne gå videre med det her. Man kunne ikke bare sende en tekst, sms og så videre her. Så spurgte jeg, hvad skete der lige der klokken der dag? Så sagde hun, lige der var jeg kaldet op foran min klasse og skulle fortælle om, hvem jeg var og hvad det betød for mig. Og der, midt i klassen, der stod jeg vidne om min tro. Er det ikke vildt, at Gud kaldte mig lige til at bede for hende her? Jeg prøvede det en anden gang, hvor jeg en morgen bliver bekendt med en person, som er blevet indlagt på hospitalet med noget, der er livstruende her. Og jeg beder for vedkommende her, og har vedkommende mine tanker, og så skal jeg køre til et møde her, og midt på den tur her, så får jeg bare sådan en, nu skal jeg bede for den person her. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle bede om, men jeg sad og bad bare den her, jeg skal bede. Og jeg bad, og jeg havde den der, der sker et eller andet nu her. Der er et eller andet nu, så jeg sad og bad i tunger, fordi jeg anede ikke, hvad jeg skulle bede om. Og så noterede jeg mig tidspunktet her. Og så, da jeg var færdig med mødet her, så ringede jeg til ægtefællen og siger, hvad sker der? Klokken det og det, der oplevede jeg, at jeg skulle gøre det. Og så fortæller vedkommende, ej hvor vildt. Lige nøjagtigt på det tidspunkt her, der lå vedkommende på operationsbordet og var dybest set død. Men livet op igen. Jeg står ikke her og siger, at det var kun mig. Jeg tror på, at Gud han kaldte flere personer. Jeg tror på, at Gud han satte flere i gang. Men er det ikke vildt, at Gud han kan gøre det på nogle måder, som vi ikke ved, hvad det handler om? Og jeg anede ikke, hvad det var. Jeg anede, så jeg kunne ikke gå ind og praktisere min tro og sige, okay, jeg tror det og det og det. Det eneste, jeg kunne praktisere, det var, nu beder jeg i tunger. Jeg kan ikke gøre andet, men jeg tror på, at når Helligånden bliver aktiveret på den måde her, så går han i forbøn i de situationer. Vi skal holde fast i det her med, at det er ikke altid på grund af, at vi kan se tingene, at tingene sker. Og her for nylig, der stod jeg her i kirken og vidnede for nogle folk om den kirke her. Og endnu en gang så gik det op for mig, at den her kirke er ikke bygningsmæssigt der, hvor den er i dag, hvis ikke der var nogle folk, som stolede på Gud. Da de bygger salen her, der kunne de ikke fylde salen ud. Men de troede på, at det ville komme til at ske. Og derfor byggede de den. De kunne ikke se det med deres egne øjne, men de fornemmede, at det var det, Gud han ville. Og i dag er jeg dybt taknemmelig over, at de gjorde det. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal genfinde. At vi ikke kun handler, når vi ser, men at vi nogle gange tager stol på, Gud, du vil et eller andet nu her. Og nu træder vi ud i det og griber det. Selvom vi ikke synes, at det er forfærdeligt stor tro, vi har omkring det. Hvis man læser Markus evangeliet, det 9. kapitel, så er der en historie, som ligner rigtig meget den her. Og jeg skal ikke gøre mig klog, jeg har ikke lige været inde og grave i det, om det er den samme historie. Men der er igen den historie med en far, der kommer med sin søn, lægger ham frem. Og her der begynder Jesus igen at tale om... jeg bedre forstår, at den ikke hænger sammen, når det er Matthæus, jeg kigger i her. Men igen, så er der nogle ting, som egentlig ligner det, som Johannes han er fat i her. Det er en dreng med en uren ånd. Og igen, så sker der det her, at Jesus han stiller nogle spørgsmål til ham. Og fra vers 22, det 9. kapitel, der står der, og mange gange har han kastet ham, det vil sige drengen, både ild og vand, for at gøre det af med ham. Og så siger han, det er faderen, der taler til Jesus. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over og hjælp os. Og så siger Jesus næsten, man kan næsten tænke, han næsten provokerende, og siger, hvis du kan, helt ærligt, jeg har magt over himmel og jorden. Selvfølgelig kan jeg det. Og Jesus han siger, alt er muligt for den, der tror. Og så kommer der noget, som, hvor jeg nogle gange har tænkt, åh, hvor er det godt, det står der. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Og det, der gør, at jeg nogle gange tænker, hvor er det godt, det står der. Fordi her, der er der en far, der har spændingsfeltet, at nogle gange, så har han troen, og andre gange, så har han ikke troen. Og hvis vi er helt ærlige, så har vi det sådan nogle gange. Nogle gange, så er vi bare pumpet op med tro, og hele verden kan komme imod os, alt er muligt for den, der tror. Og et par dage efter, så tænker vi, kan jeg vide, om jeg overlever? Der er ikke nogen, der genkender det, vel? Men det, der er fantastisk, det er, at i den situation, hvor vi ikke oplever, at troen er til stede, der har vi lov til at sige, Jesus, hjælp min vantro. Der kan vi bede ind, og det, at vi gør det, er tro. Så det, jeg vil slutte af med, det er at stille dig spørgsmålet her. Ønsker du, at din tro den bliver vækket, så er jeg nødt til at sige til dig her, at troen er en levende ting, der gror, og den skal fodres eller vandes. Torben fortæller om det her, der sker i USA lige i øjeblikket. Og jeg tror, det er med til at vande Torbens tro, da han sidder og læser det her. Jeg har også selv set det, hvor jeg tænker, hvor er det fedt. Fordi den her episode med ham, det breder sig helt vildt på nettet lige i øjeblikket. Folk, de downloader hans sang og så videre her. Og tilbedelse af Herren, den breder sig via nettet. Og det synes jeg, det er opmuntrende at læse og se. Så vi er nødt til at være opmærksom på, at troen er en levende ting, der gror. Den skal fodres eller vandes. Og så er der også en anden ting, det er, at jeg kan ikke få troen til at gro ved en viljesbeslutning. Jeg kan ikke sætte mig ned på en stol og sige, nu skal min tro gro, nu skal min tro gro, nu skal min tro gro. Det kan jeg ikke. Er det ikke vildt? Så jeg kan ikke med min vilje beslutte, at nu skal min tro være så og så stor her, men jeg skal alligevel fodre den, og det er det der er nogle gange sådan, åh. Og så en anden ting, jeg har lyst til at sige, det er, at en stor tro, hvis vi skal bruge det begreb her, den kommer ofte som resultat af store kampe. Så nogle gange så oplever vi nogle kampe i vores liv, hvor vi tænker, hvad i verden skal det her til for? Og jeg står ikke og siger, at Gud han gør alt det her, men nogle gange så udnytter han det til, at vores tro den bliver opbygget. KV19 er ikke i min optik en straf eller noget Gud han har sendt. Der var en ukrainsk ortodoks præst, som stillede sig op i medierne og sagde, at covid-19 det er Guds straf for de vantro. Og kort tid efter, så blev han selv smittet med covid-19. Den er lidt svær at forklare efterfølgende. Jeg tror på, at Gud han udnytter den her situation. Og jeg tror på, at han er ikke færdig endnu. Så vi skal blive ved med at bede. Vi skal blive ved med, at Gud han beskytter os. Os som nation. Os som kirke. Skal vi blive ved med at bede. Og så skal vi have øjnene åbne for, at det her det kan udnyttes i Guds rige. Vi skal fodre vores tro, og vi skal dele vores tro. Yes. Jeg tror, jeg stopper her. Er I okay? Jeg kunne godt tænke mig, at lovsangerne lige kommer op her. Fordi dengang jeg sad og forberedte det her, der spurgte jeg, Herre, hvad vil du den her dag? Og det er klart, at noget af det, der allerede er sket her, fornyelsen af troen, styrkelse af troen, starten på tro. Hvis ikke du endnu har taget det her, jamen jeg vil følge Jesus. Så kan du den her formiddag sige til Jesus, Jesus, jeg ønsker at lære mere dig at kende. Jeg ønsker at starte en vandring med dig her. En anden ting, jeg fornemmede helt klart, det var, at der er nogen, som har lagt drømme på hylden. De er måske blevet skuffet, de er måske blevet såret, de er måske blevet ramt. Men Bibelen siger, at Gud han fortryder ikke sit kald. Han fortryder ikke sin udsendelse. Så tror jeg også på, at Gud han vil læge nogen i dag. Fordi det kan han. Jeg sad en gang, jeg uddanner instruktør i førstehjælp her. Der havde vi et hold med 8 personer. Så sidder jeg lige pludselig, og jeg deler min tro med en, der sidder over for mig her. Fordi det bliver naturligt, når vi er sammen. Og lige pludselig sad der en kvinde skråt over på mig, så siger hun, jeg er lige nødt til at fortælle noget her. Og den her kvinde, hun hedder Lisa. Så siger hun, ved du hvad, jeg red en gang på min hest, jeg falder ned, jeg får smadret min skulder og ribben siden her. Så jeg simpelthen var mere eller mindre handicappet. Og på et Hans Berntsens møde, så bliver jeg helbredt, siger hun så. I skulle se de andres øjne. Men det viser, at Gud, han kan helbrede. Og hun havde ingen tro dengang. Hun får troen, og nu deler hun den så. Hun er ikke med i en kirke, men alligevel så fortæller hun om, hvad Gud han har gjort i hendes liv. Hun deler troen på, at Gud han kan helbrede. Så i dag tror jeg på, at Gud han kan helbrede. Og så er der en ting mere, og den bad vi for, inden vi startede op her i dag, det er, at COVID-19 kan gøre, at vi får en frygt. Og det må den ikke få lov til. Og der skal være en balance. Vi må ikke blive grebet af frygten. Men jeg har set meget med, at den anden grøft, det er, at man bliver så radikal, at man prøver på at overbevise andre om, at vi ikke skal passe på. Den holder ikke. Hver eneste person er nødt til at gøre det, vedkommende oplever skal gøre. Og her i kirken, der følger vi nogle retningslinjer. Og det gør vi for at passe på hinanden. Også fordi, at som jeg har skrevet flere gange tidligere, lige nu her, der står der, at den skole er lige blevet lukket, den lejerskole er blevet aflyst, fordi der har været en supersmitte osv. Jeg ville være ked af, hvis en dag så står der, Betania Kirke søndag, og jeg er nødt til at lukke ned, fordi der var en smittespredning i kirken. Jeg vil være ked af at læse det, men det, jeg vil være endnu mere ked af, det er, hvis det skyldes, at vi ikke har passet på hinanden. Hvis jeg med god samvittighed kan sige, at vi passer på hinanden, så er jeg okay med det. Så derfor passer vi på hinanden her i kirken. Det håber jeg, det giver mening. Og på torsdag, der har vi et arrangement her i kirken. Er det ikke fantastisk? Med Vlado. Og det er stadigvæk åbent, fordi vi følger de retningslinjer, vi skal. Vi har endda downsized det lidt sådan, at vi faktisk bliver endnu bedre, end det vores retningslinjer de siger. Så man kan trygt komme på torsdag og være med til Vlado her, og invitere sine venner og bekendte her, til at høre hans fantastiske historie. Fordi vi gør alt, hvad vi kan for, at det bliver sikkert her. Men lad os rejse os op. Nu starter lovsangerne med at synge lidt her, så vil Torben hjælpe mig nu. Du skal ikke se så overrasket, for det var det, vi aftalte, Torben. Prøv at rejse jer op her, så fornem Gud nu her, fordi Gud han har sagt nogle forskellige ting her. Og det, som Torben og jeg vil hjælpe sig med her, det er, at vi vil bede de ting, som ligger på vores hjerter nu her. Vi fornemmer, at Gud siger til os. Så bare enten luk jeres øjne, lyt til ham nu her, og så beder vi lige her afslutningsvis.